Leidykla Vaga pristato Edgaras Alanas Po Auksinis vabalas Iš anglų kalbos vertė Antanas Paragys Skaito Gytis Jurgelevičius Ašerių namų žlugimas Jo širdis tai kabančios kanklės Užgauk ir jos suskambės Piero Žano de Beranžė dainos atsisakymas paskutinės eilutės Daina skirta Napoleono karų dalyvį generolui Sebastianiui. Visą šią rūškaną tamsę ir tykę rudens dieną aš jojau vienu vienas neregėtai nykia vietovę, virš kurios kabojo žemi sunkus debesys. Ir vakaro prieblandai atslenkant pagaliau išvydau melancholišką ašerių namą. Nežinau kodėl, bet vos tik žvilgtelėjus į jį, nenumaldomas liūdesys suspaudė man širdį. Aš sakau nenumaldomas, Nes šio jausmo nešvelno netasai poetiškas ir todėl gana malonus įspūdis, kurį daro žmogui netgi patys ruščiausi ir šiurpiausi gudžios gamtos vaizdai. Žiūrėjau į atsivėrusi prieš mane reginį, į paprastą apylinkės peizažą, į vienišą namą, niures jo sienas, langus panašius į užgesusias akis, į viksvų kuokštus ir baltus išpuvusių medžių kamienus, apimtas neapsakomai slegiančio jausmo. Kurio aš negalėčiau palyginti su jokiu kitu žemišku pojūčiu, kaip tik su narkomano nubudimu, su tuo karčiu sugrįžimu į gyvenimo kasdienybę, su baisiu uždangos kritimu. Tai buvo šaltis, maudulys širdyje, beviltiškai liūdnos mintys ir veltui vaizduoti stengiasi pažadinti jas kilnesniems dalykams. Kodėl, staptelėjau susimastęs, kodėl jaučiuosi kaip nesavas, žiūrėdamas į ašerių namą? Tai buvo paslaptis, kurios negalėjau atskleisti. Veltui bandžiau įveikti ir miglotus vaizdinius apnikusius mano protą. Gavau pasitenkinti mažai ką tepaaiškinančią išvadą. Nors, be abejo, tam tikri visai paprastų daiktų deriniai gamtoje gali veikti mus kaip tik šitaip. Ištirti šią galę mūsų protas neįstengia. Galimas daiktas, maščiau sau, kad užtektų tik kažką perstatyti, sumainyti paveikslo detales, ir pasikeistų arba visai išnyktų jo gebėjimas kelti liūdesį. Tos minties skatinamas aš pasukau į statų krantą virš juodo niuraus tvenkinio, kuris, lygus it veidrodis, tvirojo prie pat namų, ir pažvelgiau žemyn, bet tik dar labiau nukretė drebulys, į pilkas nendres, kraupius medžių kamienus, langus, tarsi užgesusias akis, atbulai suvirtusius į vandenį. Ir vis dėlto, šioje liūdesio buveinėje Aš ketinau praleisti keletą savaičių. Jų savininkas, Roderikas Ašeris, buvo geras mano vaikystės draugas, bet jau daug metų buvo praėję nuo mūsų paskutinio susitikimo. Ir štai neseniai, kai aš pats buvau toli nuo čia, gavau laišką. Laišką iš jo, kuriame nepaprastai atkakliai buvo reikalaujama pasimatymo. Braižas rodė nervinį susijaudinimą. Ašeris rašė sunkiai sergas, sutrikusi psichika. Ir todėl norės būtinai pamatyti mane, savo geriausią ir vienintelį draugą, tikėdamasis, jog mano giedra nuotaika gal kiek palengvins jo kančias. Pats laiško tonas, kuriuo jis pasakojo apie šiuos ir dar kitus dalykus, maldaujančio širdies prašymas, neleido man delsti. Aš tuoj pat priėmiau jo kvietimą, nors jis man ir atrodė keistas. Vaikystėje mūsėjo artima bičiulystė, bet iš tikrųjų aš nedaug ką žinojau apie savo draugą. Iš prigimties jis buvo perdėtai užsidaręs. Tačiau girdėjau, kad jis buvo kilęs iš labai senos giminės, nuo netmenamų laikų pasižyminčios ypatingų charakterio jautrumu, kuris daugelį amžių reiškėsi įvairiais egzaltuoto meno kūriniais, o pastaraisiais metais dosne, tačiau visai neįkyrę labdarą ir taip pat karštą meilę muzikai. Veikiau dėl jos komplikuotumo, o ne dėl visiems žinomo ir lengvai suvokiamo grožio. Aš taip pat žinojau dar vieną įsidėmėtiną faktą. Ašerių giminės kamienas, kad ir labai senas, nebuvo išauginęs nė vienos kiek patvaresnės šakos. Kitaip tariant, visi jos nariai, be vieno kito atsitiktinio nukrypimo, buvo susiję giminyste tiesiąją liniją. Šis šalutinių linijų nebuvimas, galvojau aš, svarstydamas tą nuostabų atitikimą tarp aplinkos ir visiems žinomų ašerių giminės savitumų bei samprotaudamas, kokią įtaką toje aplinka per daugelį šimtmečių galėjo turėti šiai giminiai,